ค่ะเรื่องประธานาธิบดีที่ย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในทำเนียบไวท์เฮาส์ได้ไม่เท่าไหร่แล้วเริ่มมีผมสีดอกเหลาปรากฏให้เห็นนี้อาจจะมาจากการที่ประธานาธิบดี3คนสุดท้ายซึ่งดูแข็งแรงเป็นหนุ่มแน่นโดยเฉพาะประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอายุยังไม่ถึง50ได้ซ้ำไปแต่เริ่มมีผมสีเทาปรากฏให้เห็นไม่นานนักหลังจากที่เข้าไปอยู่ในทำเนียบไวท์เฮาส์นะคะแต่ตัวประธานาธิบดีโอบามาเองกล่าวตีกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วว่าเริ่มจะมีผมสีเทาให้เห็นบ้างแล้วนะแล้วว่าเมื่อถึงเวลาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีก็เชื่อว่าผมจะมีสีเทามากขึ้นเหมาะสมกับตำแหน่งนะคะนักวิชาการไมเคิลเอฟรอยสันผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Real Age บอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าร่างกายของประธานาธิบดีแก่เร็วกว่าคนทั่วไปในอัตรา2ต่อ1หรือในช่วงเวลา1ปีสำหรับคนธรรมดานั้นประธานาธิบดีจะแก่ลงไป2ปีนะคะสอดคล้องกับรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วที่อธิบายว่ารากผมของเราสะสมไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นและไปขัดขวางการสังเคราะห์สารเมลานินซึ่งให้สีผมและสีผิวเมื่อขาดเมลานินสีผมจางลงและกลายเป็นสีเทาหรือขาวนะคะและรายงานวิจัยในปี2004ให้คำอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งว่าเซลล์พื้นฐานหรือสเต็มเซลล์ที่เป็นตัวสร้างเซลล์ผู้ผลิตเมลานินนั้นเมื่อเวลาเราแก่ตัวลงก็พลอยโรยราไปด้วยแต่ที่แน่นอนและไม่มีการโต้แย้งกันก็คือความเครียดส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของร่างกายได้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นจะสรุปได้หรือไม่ว่าความเครียดของตำแหน่งประธานาธิบดีมีส่วนสำคัญทำให้ผมของประธานาธิบดีที่ยังหนุ่มเมื่อเริ่มย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในทำเนียบไวท์เฮาส์กลายเป็นสีเทาได้อย่างรวดเร็วดูตัวอย่างประธานาธิบดีบิลคลินตันประธานาธิบดีจอร์จบุชและล่าสุดประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะประธานาธิบดีจอร์จบุชนั้นปฏิเสธไว้ว่าที่ผมกลายเป็นสีเทาในช่วง8ปีที่ผ่านมาสาเหตุมาจากลูกสาวฝาแฝด2คนนะคะไม่ใช่การทำงานในทำเนียบไวท์เฮาส์ยังไม่มีคำอธิบายจากประธานาธิบดีโอบามาแต่ช่างตัดผมประจำตัวคุณซาริฟที่นครชิคาโกยืนยันว่าความเครียดยังไม่กระทบกระเทือนประธานาธิบดีคนนี้เพราะยังชูตบาสเกตบอลได้อย่างแม่นยำแจ่มแจ๋วอยู่ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน